Gure Azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Miarritzen frantsesdunak bezala Bilbon espainiara dunak ez du ezer espero. Espainiera ematen du eta hura jaso. Hitz trukea deus espero gabe gertatzen da. Lehendabizikoan euskarako hitz ulertezinarekin topatzen bada, ez du garuna lanean zertan jarri jakiteko bigarrenean erdarazkoa entzungo duela. Eguerdian heldu naiz etxera, komuneko sabaian itoginak nonai eta zoruan urpotzua. Ziztu bizian igo naiz hirugarren solairura. Auzokideak ez dira harritu ni ikustean, euren komunera arineketan abiatu eta konketaren kanila itxi dugu. Euskaraz erakutsi dieta serrea, baita ulertarazten saiatu ere luzegabe etxea goroldioz beteko zaidala, delikatesen filmean bezala. Ez didate zipitzik ulertu, beharrik ere ez, aurtengo bigarren Uriola da, zazpigarrena guztira. Hemen erdaldunak ez du deus espero, badaki espainolezko berba jasoko duela beti. Kontrakoa pentsa ezina da, norma sozialetik kanpo kokatzea. Eta horregatik hain zuzen estonatu dira auzoak. Ni ate aurrean ikusi orduko ez dute harridura keinu niminoenik agertu. Uholdea ohikoa bilakatu da, liturgia kasik. Espainiera jaso ez izanak aldiz, nahasi ditu izugarri. Agian nire haserre errepikoatuari egotzi diote, eta agian horregatik jaitsi dira berehala, baina bigarrenean ere euskara. Eta orduan txegelditu dira, zur eta lur. Gutxieneko komunikazioa bederenik ziurtatu omen dugu. Bigarren eguna, interakzioa dina harrera, eta guztietan harridura lehen-lehenik, ezagunena eta ezezagunena ezberdina izaki. Harritzeak ez du zerikusirik performantzarekin, norberak unean une normalitatean okupatzen duen tokiarekin. Desorekaren adierazgarri funtzionatzen du, ez dago urrutira joan beharrik zuhurtzea esperimentatzeko. Mundua auzo, aurtera biliteke, Ales de la Iglesiaren filmetan bezala. Hizkuntza hegemonikoa galdugu balu bezala biziko da hilabetez Lutxo Egia idazlea. Ostegunean hasi zen arau sozialak biztarazi eta haiekin jolastea du helburu eta irakurri berri duguna berria.eus atarian transitoak blogean hasi eta bigarren egunean idatzitakoa da. 31 egun gaztelaniaz hitz egin gabe biziko da idazlea, gaztelania nagusi den Bilbon eta bizitakoa kontatuko ditu egunez egun. Guk gaur dugu ginetara euskal hiztunak aktibatzeko asmoz hasitako saio honen 100. Irratsaioa eta inflexio une badela esango dugu. Ziklo bat istera goazelako gaur bertan, ekainak 16. Eguna du eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri orain arteko formulako azkena izango den Gure Azplai honetara.
Eleketan.
euskararentzat ia ilala biziko kontua da aldaketa politikoa Nafarroan. Hemengo euskararen egoera Nafarrotik kanpo pentsa ezina da. Julio Sotok esan zituen edo idatzi zizkioten hitz horiek argi aldizkarirako Reyes Ilintxetak egin zion elkarrizketan. Egoeraren inguruko adibideak ere jarri zituen. Ezin irrati lizentzia bat eduki, ezin euskal telebista ikusi, ezin euskaraz ikasi, ezin euskaraz hitz egin toki askotan, kultura erabat zango trabatuta edukitzea eta abar. Galdaketa politikoari bidea ireki zaiola dirudi Nafarroan eta horrek euskararen egoeran onurarik izango ote duen hausnartu nahiko genuke eta gure ohiko estudiotik irten eta Iruinera. Etorri gara horretarako Euskal Herria Irratiko lagunek atondu diguten txokora injustu nirekin batera oidenez Emun Kooperatibako Ainhoa Lasa dago mikrofonoetan. Eguerdi honetan gitorri Ainhoa.
Eguerdi honekane.
Gaurkoan estudiotik irten eta txoko berezi batera Nafarroara bidaia.
Oida, nik erun ezotzen irratia gaina lekua proposa.
Proposa, eta bertako kideak ere oso atseginak. Baina guezkara bakarrak mikrofonoetan arituko garenak, Nafarroako egoera zaritzeko bigi putxi ez direlako oso ongi geratzen akaso, eta horregatik euskalgintzako kideak ere gonbidatu ditugu gure azblai honetara, Euskal Herrian Euskarazeko Nestor Esteban, Sortzeneko Gari Torregrosa, eta Euskararen Gizarte Erakunden Kontseiluko Paul Bilbao. Eguerdion, eta ongi etorri zuei ere, irukote.
Eguerdion.
Zekere pozik ez da Euskal Herri irratiaren txokoan. Bueno, Nafarroan aldaketa politikorako bidea ireki dela dirudi, hauteskunde ondoren olabaiteko giro berezia sortu da, eta horrek akaso ba, euskalgintzako eragilengan ere izango du eragina, du itxaropenari ateren bat zabalduko dio, baina iruditzen bazaizu pixka bat aurrera egingo dugu, hauteskunde kanpainari helduko diogu, eta kontaidazu ez ze jarrera ikusi duzu alderdien aldetik aldaketaren usaia aspaldaitik nabari zen honetan, euskararen bueltako mezuetan nolakoa izan da kanpaina zentzu horretan. Nestor, zeu hasita kaso?
Bueno, hauteskunde kanpainari erreparatuta, nik uste, bueno, nire sentsazioa, izan dena, asko hitz egin dela aldaketaren inguruan, bai? Baina aldaketa eduki gabeko aldaketaz, bai? Hitz egin da gehiago zer ez dugun nahi horren inguruan eta ez horren beste nahi dugun horri buruz, hori da, ez? Eta nik uste dut talde horretatik, ba, utxune edo gabezi nabarmenak ikusi ditualanik kanpaina horretan eta euskarari begiratuta ere, ez? Orduan hori zen, nik uste dut hor jarri dela fokoa aldaketa horretan, egungoa edo orain artekoa ez genuela nahi, beste zeo zer, eta horri buruz hitz egin dela batez ere, ez? Eta nik uste dut euskarak ez duela izan beharko zuen protagonismoa.
Falta mota duzu, zuek ere, bikote?
Bai, nik uste dut, bueno, bat egitu Nestorrek esan da joarekin, Baina eta berri hitz egiten da aldaketaz, eta baina ez da oso argi geratu hizkuntzai dagokionez zein izan behar duen aldaketa. Eta nik uste dut behin eta berriro esan dugula aldaketa hitz egiten ari bagara, alegia hizkilarriz idatzitako aldaketa egongo bada Nafarroan, horrek esan nahi du hizkuntza politikan ere aldaketa egongo dela. Alegia guretzat ezin da ulertu aldaketa hizkuntza politikan aldaketarik ez badago. Eta gian hori izan da faltan bota, izan ni gutxienez faltan bota izan dudana. Aldaketa hizkilarrizko aldaketa horretan jasotzea hizkuntza politikak ere aldaketa izango duela.
Integrala behar duela aldaketak orduan.
Bai, guk ere alde horretatik ere erabat ados eta ikusten dugu, nik uste igual ez zegoela oso sinetsita aldaketa etorriko zela edo, eta orduan edukian ez garela sartu, baina claro, edukia garrantzitsua da eta alde horretatik, bueno, pues orain orain ematen duen ez irikiko diela aukerak, ba hor nik uste lan bat egina dagoela, herri mugimenduak egindako lan bat egina dagoela eta hortik abiatu beharko direla, ez, aldaketa hori gauzatzeko.
Beraz base bat jarri eginda, harreta deitu zidan gure azblain azkena egintzen honen iritzi pilulan aipatzen zenuela politikarien aldaketa ez aldaketa politikoa dela behartzena, ezta? Iristen diren horiek berri horren eraikuntzan hasi behar dutela nolabait. Nestorrez ari naiz.
Bai. Aldaketari buruz hitz egiten delako edo hitz egin delakoan eta hemen eta bueno, pues aldaketa ezin da soilik mugatu politikari batzuen aldaketa horretara, baizik eta esamar du aldaketa politikoa benetakoa, ez errokoa eta esandakoa, nik uste ez dela horri buruz apenas hitz egin, bai aipatu dela ba zonifikazioarekin bukatu beharra dagoela. Baina hor arte, baina ez da planteatu zein izango den aurrerantzean garatuko den hizkuntza politika, garatuko den alternativa, ez?
Zuk uste dezute hor alderdien jarreran, bueno, pues aldaketa bat edo, bueno, pues aurreko, o sea, ikusten dezute, baino herriak edo behar duna edo nahi duna igual beste zerbait da. Zuk uste dezu distantzia horri erantzungo zaiola?
erantzun behar zaio. Hani uste dute azken finean, bueno, horre ordezkari politiko batzu daude, baina ordezkari politiko horiek horre aldu dira herri bat herrietar batzuen boskak izan dituztelako. Orduan herritarren nahi ere erantzun behar diote bai ala bai. Gu bere garaian hauteskundeak baino lehen eta bada espadare kanpainaekin ez katramilatzeko guztia, bueno, ba hor aldaketaren bueltan dauden alderdi horiei proposamen bat helarazi genien. Eta esan genien zein diren bueno, urrengo legegintzaldian, bueno, 13 proposamen nagusi benetan hizkuntza politiketan aldaketak egon daitezen. Eta gainera esan genien negoziazioetan zuek egongo zarete, ez gu.
Claro.
Hori horrela da. Orain ari dira beraien negoziatzen. Oia, beraien dira mai gainean zehazten, zea adostasun izango duten egongo diren gutxienekoak. Ta guk esan genien, bueno, ba, hemen dakazue Euskagintzatik sonorako irakurketa egiten den, ta orain eskatzen dizuegu honen araberako planteamendu edo akordio programatiko bat egitea. Guesgarelako egongo mai horietan. Eta guztiei lehen esandakoa eta gustatu askotan esango dugula mai inguru honetan, baina benetan aldaketara balin bagoaz, aldaketa integrala izan behar duela.
Borondateik?
Bueno, borondatea, alakoetan hor bat ditago pre eta post, ez da aurrea eta ostea. Egia da, bueno, ba, aurretik, egon zan, gainera guk hori kokatzen genuen aitasunan egindako ekitaldiarekin, alegia, izan genien, bueno, aitasunan eriko dugu errigo gori, lehen aipatu duzun hori zer den, zein den herritarren bizina jori eta herritarrek ze aldarrikatzen duten, orduan lehenago deferentzia, zain, bueno, hau da, gure proposamen hori ere badakagulako eginda. Egia da, bueno, begionez edo hartu zuten, baina hartu nahiko serioski esan zitzaiela, gu ez gara egongo mai horretan, zuek egongo zarete, eta ez dugu nahi, aukera hau galtzea. Hori ez dugu nahi. Ta nahikoa jazarpen, ta nahikoa zea pairatu du hizkuntzak, no, hizkuntzak ez, herritarrek, azkenen urteetan, ta benetan, badagaraia, orain aukera reala dago, urratsak emateko aurrera.
Amairu aurreko proposamena zen, okerrezpanago, Paul, akaso xe azaltzerik ez dago, baina ardatz batzuk edo muin nagusia nola definituko zen?
Bara, zein hizkuntza politikatan dauden zutabeak, alegia bat, korpus juridikoa, bueno, hemen oain gogoraraztea entzulei Nafarroan gaur egun dagoen korpus juridikoak zer egiten duen, alegia inonez bezala Nafarroan herritarrei eskubideak aitotzen zaizkiela bizi diren herriaren arabera, bueno, hori hirugarren munduko tokiren batean gerta daiteke eta Nafarroan. Orduan, korpus juridikoan aldaketak behar dira, alegia benetan herritar guztiei eskubideak aitortu eta gero aitortza horren ondorioz bermatuko dizkien arkitektura juridiko egokia behar da. Plangintzak behar dira, Nafarroko gobernuak sekula bez du plangintzarik egin administrazioa euskalduntzeko. Horrek ez du esan nahi, Nafarroko gobernuak plangintzarik egin izan ez duenik hizkuntza politikan, Administrazio euskaldundu, eta gero hirugarrena, baliabideak. Alegia, baina hori da, Nafarroan, EAen, Ipar Euskal Herrian, Katalunian, eta edozein hizkuntza berreskuratzeko hiru zutabe horiek. Eta gure ustez aldaketa etorriko bada, hiru zutabe horietan egin behar dira aldaketak. Ez batean, ez, guztietan ikusi behar da aldaketa dagoela.
Bueno, beraz, aldaketarako bideak jarrita daude, oraindik ere akaso badago zer egina, hezkuntzaren esparrua izan daiteke hoietako bat, aldaketa politikoak ez dakit aukerak zabaltzen dituen, azkenaldian de ereduaren edapena eta Iruñeko aurreskolen aldarrikapena izan dira akaso gehien entzun diren borroketako batzuk, Iruñeko udalean esaterako aukera berriak sortuko lirateke edo sortzea nahiko zenuketela imaginatzen dut, nola irudikatzen duzue hezkuntzaren eremuagari?
Bueno, ba, esan barra dugu ere, otsailean pausu txiki bat eman zela, alde horretatik, orduan, bueno, ba, inflexio puntu bat eman zen, eta hori azkenean, ba, azken urtetan, herri mugimenduak egindako lanari esker izan da, eta orain, bueno, aldaketa badator ematen du, orduan, hori ikusiko dugu, eta nik uste horretan nabarituko dugula, zergatik, bueno, ba, orain arte ere, Nafar gobernuak betetzen ez zuen bere legea, zonalde mistoan, abartzuza herrian, familia guztiak nahi zuten eredua jartzea eta ez zuten lortzen, eta solakoetan orain momentuan irailerako eman daitezkeen aldaketak izan daitezke, ez? Ja, zonalde mistoan egonda, ba, eredua bermatzea. Hortik aurrera aldaketa sakonagoak eman beharko dira, baina bueno, holako bote prontoan eta urgentziaz haude zenbait erabaki hartu daitezkenak eta nik uste horiek hartuko direla. Eta horre egon daiteke ere, aurreskolen kontua, hori erabaki politikoak dira eta hori hori aldatu daiteke ere erabaki politiko batekin, Orduan gauza hoietan eta egunerokotasunean nabaritu daitezkeen aldaketa horiek nik uste emango direla eta gero, bueno, ba, aztertu barko da, benetan aldaketa sakonagoak, eta ea nola bideratzen dugun, eta bueno, norabidea jarrita dago, Paulek esan duen bezala, orduan orain eskatu behar dieguna politikari benetan erantzutea ba, herri nahiari, ez?
Ze kasu honetan, hezkuntzaren eremuan gurasoek edo herriak, nolabait hezkuntza komunitateak eskariak egin ditu, kopuruak ere finkatuta daude, euskarazko hezkuntza nahi duten horienak, eta falta dena kasu hori da, ez da, erabaki politiko bat, hoiei bermea emango diena.
Hori da, azkenean orain artekoa horrela izan da, ez erabaki politikoak dira, eta ez zieten eskubide hori bermatzen, ez, bueno, pues orain eta poterea hartu bezain pronto, egin daitezken, hartu daitezken erabakiak, hartu beharko dira, eta bueno, ba, bintzat, familia horiei ba, eskubide hori bermatu, eta gero aurrerago, egin marko duguna da, guztion artean, gauzatu aldaketa hori.
Hiru eremu administratiboen menpe edo banatutako herri zatiak baten da besten arteko diferentziak sortze ditu. Zuen ustez, erkidegoak badu erantzukizunik Nafarroan lagundu aldio zer egin dezake?
Bueno, nik uste, bueno, lehen aipatutakoaren ildotik, hemen aldaketa errokoa izan behar du, ez? Orain arteko hizkuntza politikak ez ditu bermatu, edo ez du bermatu euskaraz bizializatea, ez du hori albideratu, eta hor beste hizkuntza politika baten beharra daukagu, ez? Epe motzean. Nik uste dut hori planifikatu behar dela, helburu batzu jarri, bai, eta helburu horiek behin finkatuta neurri konkretu batzuk ja martxan aplikatzen hasi. Garik esan duen moduan badira batzuk epe motzean martxan jar daitezkenak, hezkuntzan izan daitezkenak batzuk, baina nik uste dut ezin dugula bakarrik hezkuntzara dena mugatu, ez? Badirudi gainera alderdi politikoen baitan hori dela ikuspegia. Bueno, euskara, hezkuntza, hor urrats batzuk eman edo de eredua Nafarro osora edatu eta horrekin konformatu. Nik uste dut haratago joan bar duela afera, ez? Hor urrats batzuk eman bar dira, baina helduen euskalduntze eta alfabetatzearekin ere emat eta emat urrats eman bar dituzte, eta gero ere euskaraz bizi ahal izateko eta gure hizkuntza eskubideak bermatu ahal izateko administrazioan aldaketak eragitea klabe izango da, ez? Eta adibidez oposaketekin, ez? Ba, etor daitezken oposaketa hoietan, pues bueno,
eskatu
eta hizkuntza exigitu eta horixe, ez? Orduan nik uste dut epe motzean orain Nafar gobernu haren osaketa berri honi dagokiola, horixe, ez? Lehenengo helburu batzu jarri, porque askotan ze neurri uste duzu aplikatu behar dela, ez? Ze neurri segun ze helburuetara begira jartzen garen, ez? Orduan ikusten dut hori definitu behar dela ongi eta gero hizkuntza politika horren baitan planifikatu eta neurri zehatzak markatu. Orduan bueno, gero zuk diozun horri begira bada garaia ere ba hizkuntz komunitate gisa ere bueno, gure praktika eramateko, ez? Eta argi dago, pues administrazio ezberdinen artean egon beharko direla zubilanak, baina ez bakarrik administrazioen artean, herritarren artean ere. Eta nik uste dut, ba, momentua proposa izan daitekeela gainera, ikusita Nafarroa garaian, pues hainbat eta hainbat udaletan aldaketak eman direla, bueno, UEMA bera indartzeko, herri euskaldunen etan, bueno, UEMA indartzeko, baina gero bestela ere, pues hainbat indar politikoa abertzale euskaltzale hartuko dute agintea eta hor, pues ordenantza edo kontsiluak dauzkan ordenantza eredugarri hoiek behingoz aplikatzen hasteko, ez? Orduan badago lana
denon artean
eta guztion artean egin beharko duguna eta bultzatu beharko duguna.
Eragin beharko dugu beraz guk ere zerbait, Nafarrone egoera hobetzen joan dadin. Nafarroan bertan ere, ez dagoelako urrutira joan beharrik, euskararen arloan dauden zatiketez edo diferentziaz hitz egiteko, zonifikazioaren gaia irten da hemen, segun eta non bizitzaren zure hizkuntza eskubideak ezberdinak direla, ez dakit eremuen arteko sinergia bat beharrezkoa den, batzuek besteengan sustapena eragin ote dezaketen, aldaketa bultzatzerik baute dagoen, buruan irudikatzen aldugu alakorik.
Hore, nik uste dute, zonifikazioak bere eragina izan du, nik uste dut hori evidentzia bada. Alegia, ja urte mordoska pasatu da, zonifikazio hori ezarri zenetik, alegia, herritarrak eskubide gabetu zirenetik, eta horrek zoritzarrez eragina izan du. Eragina izan du, besteak beste, Nafarrako hainbat herritan, euskara desagerrarazi dutelako, hezkuntza publikotik, baina paisaiatik ere, alegia toponimiatik ere desagerrarazi dut, orduan, bueno, hor lortu, zer lortu nahi izan dute, euskara elementu errotza izatea alegia euskara badela, bueno, pues Nafarrako iparraldeko herri batzuetako biztanleen hizkuntza. Ba, bueno, nik uste dut, itzegiten denean, hizkuntza politika integralaz, eta herritarren arteko berdintasunaz, bueno, pues horra kokatu behar dugu. Ez da egitezu, irudikatzen ari parralde, goalde, asistentzialismo, paternalismo, hori ez du gehiagin maite. Ez du gehiago dala, bueno, ba, nolabait, bueno, orain bagoa zela, edo joan beharko luketela, bat justizia soziala egitera. Azken finean, eskubideen berdintasunaz ari garenean, justizia soziala ari gara. Nori buratzen zaio, tuterako horretar batei zer da gehiago ordaintzea bastango bate baino, zergatik eta tuteran bizitzeagatik. Ez da zentzurien, benetan, zonifikazioarena, benetan, eskubideen perspektibatik, ez da gainolako zentzuri, bueno, ba, guazen hori guztia ondo azaltzera. Zaiut hori ere, bueno, pues lan pedagogiko handia egin behar da, urteetako jazarpen hori, bueno, oso bortitza izan dalako, helburu zehatz batekin, euskara desagerraztea ez bakarrik administrazioetatik, bai eta bizitza publikotik ere. Ordan bueno, hori guztia irauli behar da. Irauli behar da lehen esandakoa, hiru zutabe hoietan indarra jarriz eta hiru zutabe hoietan neurri zehatzak hartuz.
Kontzientziaz ari zaretela esango nuke, ezta? Hiztunok ere hartu behar dugun kontzientziaz administrazioan hartu behar denaz gain.
Zalantza bari, hizkuntza bat berreskuratzeko hizkuntza politika ez da nahikoa, herri gogoa egon behar du. Hori askotan esan izan dugu eta euskalgintzaren funtzioetako bat hor kokatzen da. Euskalgintzari dagokio herri gogo hori bizitzeko nahi hori sustatzea eta hor herritarroi norbanako gisa badagokigu euskara bizitzeko autua egitea eta autu horri determinazio zeustea. Hori, zalantza barik, hori horre egongo da, gainera hori bada beste modu bat gobernua presionatzeko zentzu honean, ez? Eute askotan, presionatu bitza lotzen dugu, ez da, ez? Presionatu behar da, eta beste eskubideen defentzetan hori horrela egin izan da. Alegia lobi ez hitz egiten denean.
Eskatu.
Hori da, joan eskatu egin, eta normalait, joan eskatu gainera eskubidezko gauza bat eskatzen egin izanako. Alegia, meni, Nafarra gobernua banoa, eta izue, maida zue, 1.000 euro, joño, baina eski hori ez da zure eskubidea, zango da zure naia, baina guari gara eskubidezkoa den zerbait eskatzen horregatik, hor behar da, alegia, hizkuntza politika ausarta batek, gero herritarren sostengua behar du. Eta Nafarroan hori, alegia, neurria ausarta gatzen badituzte, badakigu beste alderdi horiek nondi joko duten, alegia, badakigu nondi joko duten, alegia, politikoki nondi joko duen pues, oposizioen egongo diren horiek. Bueno, orduan horrere, gu beti hitz egiten dugunean instituzioak eta euskalgintza, gustatzen zait konplizitate hitza erabiltzea. Lankidetzarea, konplizitatea. Konplizitatea zer da? Bueno, neurria ausarta bat hartuko duzu? Ados, bueno, ba, guk herritarrak aktibatuko ditugu, batetik, bueno, sugatu zu neurri horri erantzuteko, eta hor, beste alde bat kontra jartzen bada, arresi bat edo jartzeko. Eta horrezegatik, hor irustabe esan dut, baina badago beste bat, errigogoarena, eta benetan, politika horiek konplizitatetik egin behar dira. Euskalgintzatik konplizitatean. Hizkuntza baten berreskuapen prozesua, prozesu politikoa eta soziala da. Hizkuntza politika batik bakarrik ez du Euskal Herria euskaldunduko, eta euskalgintzak bakarrik, zain dut, ez behar dira biak modu ustartuan. Eta nik uste dut, oraingoan, aukera zalbaldu beharko liratekela, guztioi komeni zaigulako, benetan aldaketa hori kualitatiboa izan dadin, zeretik jotzea, ustartzea.
Hortako ezinbestian aldundi barko gea, ez? Leku batzuta mintzat,
bai, edo? Bueno, ni gainera, azpimarratuko nuke ere, norabide horretan edo bide horretan, arriskua dagoela momentu honetan, ez? Ba, bueno, UPN gobernutik kendu dugunez, ba, euskalgintza edo herritarrak apaltzeko, ez?
Hori da, relajatzeko. Ba,
bueno, kontrakorakore izan daiteke, ezta?
Bai, baina hori da, ez? Horretara noa, ez? Badagoela arrisku hori, ez? Eta orduan ikuste gure lana izan beharko duela, bueno, tentsionamendu hori mantentzea, benetan aldarrikatzen ditugun aldaketa horiek ematen direla ziurtatzeko, ez? Eta kuilulan hori guri dagokiguna egiten jarraitzeko. Orduan ikustu dut hori klabea dela eta klabea izaten jarraituko duela, ez? Ba, ikusi duigulako hainbat esperientzetan hainbat udalek hainbat neurri hartu, baina herri gogoak maila berean erantzunik ez ematearena edo alderantziz, ez? Herritarren aldetik hainbat eskaera egin, hain hizkuntza eskubideen defentsan, eta gero alako erantzunik ez jaso administrazio edo udalen aldetik. Ez orduan ikuste dut hor oreka bat topatu behar dugula norabide berean noski, ez? Eta hori izango da urrengo hilabetetako gure lana, ez?
Eta bueno, barkatu, hor funtsezkoa izango da konplexuak kentzea, ez? Beti jokatzen dugulako konplexuekin eta orduan, bueno, goazen konplexuak albo batera uster eta goazen benetan lanari ekitera, ez? Lan handia dugu, gogo pilo bat daude eta goazen, bueno, tentuz, baina bueno, konplexuri gabe lan egitera.
horri heldu nahi nion, ze herritarrak eta presio antolatzea ze ari gara nola bait, baina praktikan egunerokoan nafar herritarrek nola eragin dezakete, nola presionatu dezakete, zer da bakoitzak beretik egin dezakena edo bere esku dagoena zentzu horretan aldaketara bidean.
Alduntzea, zainuta alduntzea, zure bizitza alegia dano gara herritar, dano gara erabiltzaile, dano gara, bueno, pues gure erabiltzaile, alegia gure bizitza ditugun funtzioen guztiak, euskaraz egitea eta euskara agotzen eta, osea, bueno, exigitzea. Mm-hmm. Alegia konplexuri gabe, berri Iruñako udalera soa zela, egin Nafarroko gobernuko zela, berri ez dakiz zen merkataritza gunera soa zela, zure eguneroko praxia euskaratik abilaraztea edo jardutea. Hori da azkenean hor beharrak sortuko dituzu. Mm-hmm. Eta azken finean, beste horri behar batzuk sortuko dizkiozu eta hortaz bideak eta bitartekoak jarri beharko dituzte zuk eskatu duzun hori, azken finean eskubidez ari gara, eskubide horiek bermatzeko. Herritarron lana hor kokatzen da. Esan dut gure eguneroko praxiarekin behar horiek sortzea.
Desikasi igual portera batzuk eta naturaltasunez bizitzen saiatu. Eta ezin danean esan.
Hori da, eta naturaltasunez alegia jotzea. Eta egia da orain ere horrela jokatu beharko genuken alegia horrek.
Bai, bai.
Alegia gobernuan ez dakiz zein edo beste egote egia da herritarroi begira bueno, horrek eliguke eragin beharko. Vale, mm-hmm. Bueno, hori da, maila teoriko zerean. Eta herritar asko horla jokatzen dute, oza, berdin diez zein dago. Baina, bueno, egia da orain, teorian, aldaketa horri lagundu behar bazaio, ez? Eta nolabait, bueno, gobernu horrek borondatea baldin badauka aldaketak sortzeko, bueno, barreza oingo zaio aldaketa horiek sortzea, baldin eta herritarren presioa, herritarren nahi esplizitua baldin badauka. Laguntza, beraientzat, kriston laguntza izango da, herritarrok hor egotea, bai instituzioetara joaten gainean bestea ez nik euskaraz, nik euskaraz, nik euskaraz. Azken finean ikusiko dute, bueno, herritarrei erantzun behar dietela, eta hortaz neurri.
Zentzu bat ematen diore bai hartutako neurri.
Hori da.
Ba, eta nik uste ez, euskaraz bitzaren aldeko gutu hori egiterakoan ere, ba, oraingoan jendeak, ba, psikologikoki ba, ere, ez, aldekotasun gehiago ikusiko du ere.
Lusia piztea.
Nire egia san, orain, a ber, ez da git, lasaiago irtete naiz ere, osea, ni beti alegin hori egin dut, zaiatu naiz, baina egia da, ez.
Giroak laguntzen
ba,
duzta.
Ba, nik uste giroa laguntzen duela, eta aprobetsatu behar dela ere momentuan, hor urratsak emateko, eta hortan sakatzen.
Ba, baina, ni, adibide, askota eraitzut adibide hori, baina, egotu beha, tokian nengoela, eta, bueno, keixak, eta guk, bat genekoan detektatuta, eta, bueno, batakite ezin dela publizitaterik egin, baina, Euskadiko kutsak, Banko Santanderre, baina keixak gehiago jarrotzen zituela. Eta dano genekien, Euskadiko kutsak, hizkuntza plangintza egokiagoa duela Banko Santanderre baino. Zer gara egiten zuen hor? Ba, herritarre basakalaren nobaiteko lotura Euskadiko kutsarekin, ez, gau, hauek hemengoak dira, Santanderia, kanpokoa da.
Honeko hobetu ulertuko dit, ez
da? Hori da, hobetu ulertuko dit, honi gehiago exigitu aldio, nahiz eta bi sukurtzaio loiek bata bestearen ondoan egon, kale berean, toki berean, baina guk hori baina gerekoan detektatuta. Orduan, egia da orain ere, aldaketa gobernu batean aldaketa bat egoteak herritarren pertsepzioei dagokienez badirudi subazoa zen ez da eskubideak berdinak dire
bai,
batzuko da besteak egon baina nolabait bueno baina hauek aldekoak dira hortaz
eskubide gehiago da
balua eta arroago noa ez orain langileari dagokiari izten gidan euskaraz nahi dudanean erantzuntzarra balin badatorkitere bueno badakit hor simbolikoki badaukadala babes bat orduan egia da honek teorian lagundu beharko luke, ez, herritarren autu edo herritar gehiagok autu hori egiteko.
Bildurrak uxatzeko.
Bai. Txampa aprobetxatu beharra dagoela eta gozalantzarik. Bueno, jarri ditugu gure aldetik mai gainean, jorratu nahi genituen zenbait puntu, ez dakit zerbait faltan bota baduzue, zerbait nabarmendu edo gehitu nahi baduzue, zeuena da itza, irukotea.
Bai, ez, ba, nik bukatzeko, ba, kompromisoa, ez? Eskatu eta presio hori sartu beharko diogu gobernu berri horri, baina horretan ere ezin dugu ahaztu norbanakoaren konpromisoa ezinbestekoa izango dela benetan aldaketa hori ere gauzatzeko, ez? Orduan, bueno, orain inoiz baino gehiago ere, ba hori, autu hori egitea egunerokotasunean eta bueno, ba bueno, aldaketa hori benetan gauzatzeko, ez? Nik konpromisoa hartzen dut ere hori egiteko, ez? Eta bueno, ba egiten diot jende guztiari hori egitera, ez?
Grabatuta geratzen da gero.
Bai. Bai, bueno, nik esan horixe, ez? Esan duzunaren bidetik herritarron aktibazioa klabe izango dela. Eta egoera berri honetan Bueno, batetik lehen esandakoa, ziurtatu behar ditu aldaketa horiek ematen direla, baina ere kontziente izan behar dugula, bueno, pues aurreko batean aipatu nuen Gipuzkoan gertatu den bezala hainbat eta hainbat herritan edo hainbat herri udalek hainbat neurri hartu dituztela eta bueno, pues Espainiar gobernua irten dela, ez? Horien kontra. Orduan ikusten dut horretaz ere kontziente izan behar dugula eta hori halakoak etorriko direla, bai? Hau da, igual hainbat udaletan pauso horrekoak emango dira Nafar gobernuan ere, baina atzetik etorriko da ere Espainiar gobernua eta horren aurrean ere gure burua ongi prestatu behar dugu aldaketa horiek atzera pauzu jaka ez da daitezen, ez? Bueno, horixe. Esan dakoa, herritarren aktibazioa, klabe izango dela.
Adugu zer egina, Paul?
Besterik? Bai, bo, nik uste dut benetan aldaketa, eta hori, lehen esan dut, izki larri zidatzitako aldaketa torriko bada, ba, bueno, kontrako zerak ere torriko dira, seguramente, gobernua, Espainia gobernan delegatuak ere eskua sartuko du, oposiziotik ere, iruditzen zait, euskararen gai izarra izango da, zai dute gai izarra izango da, ba, bueno, honezkero ja zidirelako, ez mamuak ezabaltzen, eta bar, ba, bueno, nik uste dut, herritarrok ja eskatu dugula, eta hori ikusi eginda, alegia aldaketa beharra dago, hizkuntza politika metan aldaketa beharra dago, amaitu behar da, azkenengo hamarkadetan egondan zulubiltzonetatik atera egin behar da, eta hortaz, lehen esan dakoa, bat, orain negoziatzen ari diren mai horretan mesedez, gai honi eutxi, eta behar bezala jorratu, ez pare bat konturekin listo gai honekin amaitu dugu, oza, behar bezala jorratu, badakate mai gainean proposamen bat, neko egituratuta eta lehen izan dagoa iruzutabe horietan aldaketak eragitekoa, eta gero, nik uste gure aldetik, eta hori ere grabatzeko da, konpromiso hartu behar dugu, bueno, ba, aldaketa horietan laguntzeko. Bai herritarron zera, aktibazioarekin, bai herritarron determinazioarekin, bai, bueno, euskagintzatik, ere, egin dezakegun guztia, egingo dugu aldaketa hori egiazko izan dadin.
Bueno, ba, grabatuta geratzen da, eta guen metituko da, eta interneten ere egongo da, beraz gero kontuak eskatera turtzen bazaizkizue, aliak uidabs. Paul Bilbao, Nestor Esteban eta Gariko Itzorrek Rosa, eskerrik asko. Egun garren gure azblai honetara batuta, Nafarroako euskararen egoeraz, aurrera begirako erronkez zuen ikuspuntua eskaintzagatik, eta zeuek, nahi duzen erarte, irukote.
Eskerrik asko zuen.
Gogoratzen naiz lengo amonen zapi gaineko gobaraz. Gogoratzen naiz lengo amonaz gaurko amazta alabaz. Josei ta zuei mila zorion, miresmenaren ziraraz. Ta maituko dut txapel zati bat, zue guztionzat lagaz. Gure bidea ez da erresa, bete legez juizioz trabaz. Euskal Herriko lau ertzetara itzuliko gara gabaz. Eta hemen bildudan indarraz, griñaz eta posta upadaz, herria usortzen segi dezagun, euskaratik ta euskaraz.
Ainhoa eta gonbidatuak agurtuta entzuleak ere agurtu behar ditugu, ehungarren saioa eginda gainera, gure azblaik eman duelako denboraldi honetakoa eta ziklo baten itxiera garaira ere iritsi garelako, nork esango zigun hasi ginen garaian ehun saio egitera iritsiko ginela, ezta?
Bai, zalantzan jarriko nuke.
Bueno, aipaturiko, ehungarren saioa iritsi dela gure azblai eta ziklo baten itxierako aroa markatzeko egokia iruditu zaigula, oraingoz behintzat, bueno, Info Zazpi irratian formatu honetan eskaini den irratsaioa honetan geratuko da, eta ikusiko dugu hemendik aurrerakoak zer ematen duen, eta denboraldi berriak ere zer ekarriko duen, beraz hainoa, eskerrik asko. Infozazpi irratiaren oinetara batzeagatik astero-astero, eta segi ondo.
Eskerrik asko zuei.
Eta entzule, zuri ere agur oraingoz, ikusiko dugu. Datorren ikasturtean zerekin itzuliko garen, edo entzungo dugu, eta...
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.